публічны інтарэс да вільні больш-менш аформіўся ў Беларусі ў канцы 80-х. Старая сталіца, размешчаная ад Менску ў 3 гадзінах язды, вабіла сваёй архітэктурай і бясконцай чарадою памятак несавецкай беларушчыны. Сюды прыязджалі на з'езды, на спатканні з жывымі носьбітамі даваеннага адраджэнства і проста так, на шпацыр. У пошуках праўдзівага гістарычнага духу, якога ў Менску не было. Тады на мяжы 80-х і 90-х марылася пра актыўны ўдзел віленскай спадчыны ў цяперашнім нацыянальным адраджэнні. І тое, што горад стаў адміністрацыйным цэнтрам іншай краіны і іншай нацыі, не выглядала перашкодай. Думалася больш пра духоўнае. Менавіта тады пад сумаваннем гэтых настрояў прагучалі радкі паэта Алега Мінкіна. «Скажы мне, Вільня, хто твой сын законны? Скажы, як разагнаць твой одум сонны?» Але прамінула 10 гадоў, і, як выглядае сёння, сонным одумам аказаліся менавіта нашыя колішнія летуценні. Вільня быццам адсунулася кудысьці на іншы кантынент. Прыехаць сюды беларусу не прасцей, чым, скажам, у Парыж. Мясцовыя віленскія адраджэнцы ператварыліся ў нацменаў, у клубы, дзейнасць якіх хутчэй хаваецца, чым афішуецца. А ў Менску віленская спадчына ўжо не разглядаецца як неабходны сегмент будавання незалежнай краіны, яе ідэалогіі і культуры. Словам, дачыненні Вільні і Беларусі за апошнія 10 гадоў заўважна змяніліся. Дакладней, яны амаль што спыніліся. У чым тут прычына і наколькі даўгавечны такі накірунак развіцця? Натуральна, цяжкі доступ да старой сталіцы не дазваляе беларусам масава дападаць душою да святых мясцінаў, што ў натуры ілюструюць цэлыя раздзелы нашых падручнікаў гісторыі і культуры. Віленскія замкі вялікіх князёў літоўскіх, палацы сапегаў і радзівілаў, храмы, апетыя ў дзясятках вершаў, будынкі, дзе друкаваў Скарына, дзе жылі і працавалі Купала і Колас, дзе ствараў свой хор Шырма, дзе былі наша Ніва, славутая віленская беларуская гімназія, магілы Каліноўскага і Росы, турма на Лукішках, дзе мучыўся не адзін беларускі паэт. Няма канца гэтым жывым ілюстрацыям. Здаецца, адной толькі Вільняй можна праілюстраваць усё найважнейшае ў нашай гісторыі і культуры. Не кажу ўжо пра поўныя беларускага матэрыялу музеі, бібліятэкі і архівы, дзе некалі несупынна працавалі менскія навукоўцы. Цяпер такая праца – вялікая рэдкасць. Не толькі памежным бар'ерам тлумачыцца згасанне ў Беларусі інтарэсу да Вільні. Духоўны пачатак нацыянальнага адраджэння мае на ўвазе і пэўны стаіцызм, трываласць, цярпенне, пэўнае падзвіжніцтва, якое не заўсёды лічыцца з фармальнымі рэаліямі і культывуецца, нягледзячы ні на што. Гэта вера беларуса ў сваё. Вера, якая не абяцае выгодаў ці хуткага і нагляднага плёну, але без такой веры адраджэнне не адбываецца. Вось жа віленскі прыклад паказвае слабасць гэтае самае веры. Ён з таго самага шэрагу, што і гістарычная сімволіка. Памятаецца ўражанне, калі над домам ураду ў Менску залунаў бел-чырван-белы сцяг. Тады многія дзеячы адраджэння адчулі радасць і пры гэтым недавер. Альбо ў сітуацыі з нацыянальнай школай, якая патрабуе сапраўды сізіфавай на першы погляд працы. І калі ўдаецца такі стварыць беларускамоўную клясу, яе трэба з дня ў дзень, з году ў год зберагаць, ахоўваць, адстойваць. І мы ведаем, колькі такіх новаствораных клясаў не вытрывалі. Скажаце, быў прэсінг русіфікатараў. Так, але на гэты прэсінг не знайшлося дастатковага духоўнага стаіцызму, трываласці. Альбо вось прыклад з правапісам беларускай мовы. Усе літаратары і журналісты ведаюць, што савецкі правапіс штучна спрымітызаваны і негарманічны, што за ягонай рэформай стаяць расстрэлы беларускіх мовазнаўцаў. Але не вяртаюцца да класычных нормаў менавіта ад недаверу. Гэты самы недавер стаў прычынай і страты цікавасці да Вільні. Калі ж сабраць усе гэтыя недаверы ў адно, атрымаецца недавер да самога беларускага адраджэння. У сённяшняй перадачы я паспрабую даць адказ на пытанне, ці такая сітуацыя ўсталявалася назаўсёды, і ці магчымае станаўленне беларушчыны без віленскай спадчыны.